SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Utorak je 19. ožujka i na početku smo jednosatnog programa u kojem i danas možete čuti vijesti aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Gost našeg današnjeg programa je Igor Mondej, hrvatski komičar koji djeluje na međunarodnoj sceni budući da svoje šale uspješno zbija i na engleskom jeziku. Igor sutra u srijedu 20. ožujka ponovno nastupa u Melbourneu. Govorimo i o pravima zaposlenika na radnom mjestu. Kada je riječ o vašem izgledu, jeste li upoznati s tim što vaš poslodavac može tražiti od vas? Donosimo i kratku lekciju iz engleskog jezika, danas o idiomima. Vijesti iz Hrvatske kao i svakog utorka donosi Siniša Bogdanić. Izdvajamo da je Ustavni sud zaprijetio poništavanjem raspisanih parlamentarnih izbora ako predsjednik Republike Hrvatske bude na nekoj od izbornih lista te ako bude aktivan u kampanji. Zoran Milanović uzvraća ustavnim sucima i kaže im da su nepismene seljačine. Program počinjemo pregledom najvažnijih vijesti iz zemlje i svijeta. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas!
U današnjim vijestima poslušajte, dvojica muškaraca prebačena u bolnicu nakon što su spašena od utapljanja na jednoj plaži na viktorijskoj Great Ocean Road. Ministri vanjskih poslova Europske unije su se usuglasili oko uvođenja sankcija izraelskim doseljenicima zbog napada na Palestince na području zapadne obale. I u sportu u Maleziji najavljuju umanjenu verziju Commonwealthskih igara ako prihvate ulogu domaćina 2026. godine. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Dvojica muškaraca su zadržana u bolnici nakon što su se zamalo utopili na jednoj plaži na predjelu viktorijske Great Ocean Road. Jedan od preživjelih se i dalje nalazi u kritičnom stanju u melbournskoj bolnici Alfred, dok je drugi u stabilnom stanju u bolnici Barwon Health u Geelongu. Brianna Hurst je proglašena herojkom nakon što je izvukla muškarce na obalu na plaži Marengo u blizini zaljeva Apollo. Hurst kaže da je odmah reagirala na situaciju.
Kind of just jumped into action without really thinking about what I was.
Reagirala sam bez prevelikog razmišljanja, učinila sam sve što je bilo u mojoj moći da bi im pomogla i sretna sam što sam se našla na tom mjestu u to vrijeme kako bi im pristigla u pomoć. Sreća je u tome što se nisam bojala biti u moru. odnosno to za mene nije predstavljalo prepreku u pružanju pomoći, zaključila je Hurst. Treći muškarac je smrtno stradao na licu mjesta. Tropski ciklon Megan nastavlja harati sjeveroistokom Australije, pri čemu su udaljene zajednice tijekom noći u najvećoj mjeri pogođene. Ciklon je dosegnuo kopno jugoistočno od Port MacArthura u zaljevu Carpentaria, točno na putanju udaljene zajednice sjevernog teritorija Barulula. Planirana evakuacija je otkazana, s obzirom na to da su vremenski uvjeti onemogućili slijetanje vojnog zrakoplova, zbog čega su tamošnji stanovnici trebali potražiti sklonište. Gradonačelnik regionalnog vijeća Roper Gulf, Tony Jack, je za središnji dnevnik SBS-a izjavio da su sa 40 građevina izgrađenih da izdrže Meganin status treće kategorije spremni na pružanje utočišta. Ovaj ciklon će se na nas obrušiti s puno kiše. Očekujemo do oko 400 mm oborina. To nas u ovom trenutku u najvećoj mjeri zabrinjava jer će nas odcijepiti od ostatka zemlje s obzirom na to da će prometnice biti uništene, poručuje Jack. U stranci Zeleni su optužili vladu na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom da je prekršila izborno obećanje zbog prijedloga zakona o plinskim projektima, zakonodavstvo za koje kažu da bi moglo ograničiti konzultacije s pripadnicima prvih naroda. Čelnik stranke Zeleni Adam Bandt je ustvrdio da bi izmjene prijedloga zakona o sigurnosti radnika značile da odobrenja za plinske izvanobalne projekte neće biti podložna ponovnoj procjeni ako zakoni o zaštiti okoliša postanu stroži. Istragom Senata je prethodno već utvrđeno da tradicionalni vlasnici zemlje već osjećaju da ih strane plinske tvrtke koje žele uspostaviti offshore postrojenja ne poštuju u dovoljnoj mjeri. Stanovnica otočja Tiwi Antonia Burke je svjedočila o postojanju 47 ugovora o zakupu izvanobalnih plinskih postrojenja na području sjevernog teritorija, koji su dodijeljeni bez ikakvog doprinosa starosjedilaca. Glasnogovornica stranke Zeleni za pitanja pripadnika prvih naroda Dorinda Cox je pozvala vladu na suradnju s domorodačkim zajednicama koje žele zaštititi morski teritorij.
We as traditional owners stood beside the Albanese government during the Voice referendum campaign.
Kao tradicionalni vlasnici zemlje pružili smo podršku vladi na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom tijekom referendumske kampanje uspostave glasa u parlamentu. Uložili smo sve svoje napore u vladu koja je tvrdila da želi uspostavu glasa australskih starosjedilaca koji bi ih mogli informirati o propustima sustava, kazala je Cox. Istraga o smrti sudanskog izbjeglice 2016. je iznijela dokaze o, citiramo, značajnim kašnjenjima u evakuaciji 27-godišnjaka s otoka Manus na Papui Novoj Gvineji. Istraga je čula svjedočenja koja su potvrdila da je njegov medicinski transfer u Australiju postao birokratski slučaj s neurokirurgom koji nije kontaktiran najmanje 5 sati nakon što je mladić kolapsirao na stepenicama ovog izvan obalnog pritvornog centra za izbjeglice i tražitelje azila koji je u međuvremenu zatvoren. Klinički toksikolog dr. Mark Little je kazao da udaljene zajednice nisu adekvatno opremljene za rješavanje složenih medicinskih slučajeva. Ahmeda, tražitelja azila koji je pobjegao od sukoba u Sudanu 2013. je australska vlada držala u tom pritvornom centru pune 3 godine. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Ministri vanjskih poslova Europske unije su se usuglasili oko uvođenja sankcija izraelskim doseljenicima zbog napada na Palestince na području zapadne obale. Sporazum je načelno postignut, što znači da mu predstoji proces potpune ratifikacije. No visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku, Josef Borrell, je kazao da ova odluka označava prvi primjer usuglašavanja svih 27 zemalja članica Europske unije po pitanju sankcioniranja izraelskih doseljenika, slijedeći primjere Sjedinjenih Država i Velike Britanije.
It was not possible last Foreign Affairs Council. This time has been possible.
To nije bilo moguće postići za vrijeme mandata prethodnog vijeća za vanjske poslove, no ovog puta smo postigli solidan kompromis za kojega se nadam da će doći do njegovog potpunog usvajanja. Načelni politički dogovor je uspostavljen, izjavio je Borrell. Južnokorejski predsjednik Yoon Suk-yeol je izdao oštro upozorenje na rizike umjetne inteligencije, izjavivši da bi dezinformacije generirane umjetnom inteligencijom mogle ugroziti demokraciju. Predsjednik je svoje komentare iznio na otvaranju samita za demokraciju u Seulu, gdje se raspravljalo o ulozi umjetne inteligencije u suvremenom dobu. Njegovi su komentari potaknuti optužbama iznesenima na samitu, koje tvrde da Rusija i Kina provode zlonamjerne kampanje. Američki državni tajnik Antony Blinken je kazao da vlada Sjedinjenih Država vjeruje da te zemlje koriste digitalnu tehnologiju i umjetnu inteligenciju za propagandu i manipuliranje informacijama.
Last September, we released a report detailing how the Chinese government has invested billions of dollars to spread propaganda and twist the global information environment.
Prošlog smo rujna objavili izvješće s pojedinostima o tome kako je kineska vlada uložila milijarde dolara u širenje propagande i izvrtavanje globalnog informacijskog okruženja. Primjeri tome su kupnja platformi za kablovsku televiziju u Africi, kao i isključivanje međunarodnih kanala s vijestima iz paketa pretplata, te korištenje lokalnih podružnica za potajnu kupnju medijskih tvrtki u jugoistočnoj Aziji, koje zatim emitiraju vijesti koje promiču politiku Narodne Republike Kine, zaključuje Blinken. Glasnogovornik kineskog veleposlanstva u Washingtonu se osvrnuo na te optužbe, nazvavši ih, citiramo, tipičnom pristranošću i dvostrukim standardima, s obzirom na to da opisuju svaki prokineski sadržaj kao dezinformaciju. I na koncu vijesti ze sporta, razmatrajući prihvaćanje financijskog poticaja za domaćinstvo nad Commonwealthskim igrama 2026. godine, u Maleziji su predložili održavanje igara u smanjenom obimu. Iz Saveza igara Commonwealtha su ponudili toj zemlji 127 milijuna dolara potpore, ako odluči preuzeti ulogu domaćina. No ponuda je naišla na različite reakcije u Maleziji, zbog zabrinutosti oko troškova i nedostatnog vremena za pripremu. Glavni tajnik vijeća, Moht Nazifuddin Naib, kaže da su predložili brojne mjere za smanjenje troškova, kao što je korištenje postojećih hotela i smještajnih kapaciteta za osiguravanje smještaja sportaša i dužnosnika, umjesto izgradnje namjenskog sela za potrebe održavanja igara.
We also feel that this can be a downsized game. For example, it doesn't have to be 15 spots, can be 10 spots.
Mišljenja smo da bi ovo mogle biti igre u umanjenom obimu. Primjerice, ne mora biti 15 sportova, može ih biti 10, što znači da bi ceremonija otvaranja i zatvaranja bila u manjoj mjeri složena, naposljetku je kazao Naib. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 28 stupnjeva Celzija. Adelaide manji pljuskovi i 24 stupnja. Melbourne očekuje pljuskove u poslijepodnevnim satima te 30 stupnjeva. Hobart slični vremenski uvjeti, razvoj obilnih pljuskova pred kraj dana i 29 stupnjeva. Canberra manji pljuskovi 27, Sydney mogući pljuskovi 28, Brisbane manje oborine 29 i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati djelomična naoblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada hrvatskim temama. Evo o čemu danas govorimo. Ustavni sud zaprijetio je poništavanjem raspisanih parlamentarnih izbora ako predsjednik Republike Hrvatske bude na nekoj od izbornih lista te ako bude aktivan u kampanji. Zoran Milanović uzvraća ustavnim sucima, kaže im da su nepismene seljačine. Vlada je posve iznenada riješila agoniju pulskog Uljanika. Kupila je većinski dio kompanije za 7 milijuna i najavila dodatnih 10 milijuna eura za stabilizaciju. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Sada više nema dvojbe. Ustavni suci su poručili da se predsjednik Zoran Milanović ne može kandidirati na parlamentarnim izborima, ali da ga SDP ne može koristiti u kampanji kao potencijalnog mandatara za sastavljanje vlade. Odluka je to koja nije nikoga iskreno iznenadila, budući da su svi profesori ustavnog prava u zemlji posljednjih dana govorili da je jednostavno nemoguće da se institucija predsjednika poziva na članak Ustava koji govori da svi građani imaju pravo birati i biti birani. SDP ide u kampanju u kojoj neće spominjati Milanovića izrijekom. Milanović nastavlja s uvredama na račun ustavnih sudaca, od kojih su on i SDP postavili šestoricu njih u Ustavni sud. A HDZ čini se smišlja strategiju okrupnjavanja od centra nadesno. No poslušajmo najprije predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića.
Predsjednik Republike je nestranačka osoba i dok obavlja tu dužnost ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne političke stranke, što isključuje bilo kakvu mogućnost da predsjednik Republike u kontekstu raspisanih parlamentarnih izbora bude kandidat na listi za izbor zastupnika ili istican kao kandidat za dužnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske i da u tom svojstvu sudjeluje u političkoj izbornoj kampanji. Mi smo utvrdili da je od petka do danas kršio Ustav na ova dva načina koja sam vam opisao. Ako me pitate di to piše u Ustavu, onda vam ja odgovaram da je to toliko jasno da to ne treba pisati u Ustavu, jer to proizlazi iz cjeline Ustava. Nakon što se izbori završe, onda predsjednik može dati ostavku na dužnost predsjednika države, može biti kandidat od strane političke opcije. To nije sporno, to niko nije doveo u pitanje da on ne može biti, da on ne može dati ostavku i biti kandidat. Predsjednik Republike i Socijaldemokratska partija dužni su postupati po ovom i prestati kršiti Ustav. Odmah zaustaviti sve aktivnosti koje su do sad provođene u ovom smislu, te u ovom trenutku nismo u nikakvoj ustavnoj krizi.
Ne budu li SDP i Milanović poštivali upozorenje Ustavnog suda, Ustavni sud može poništiti izbore, kazao je Šeparović. U nastavku poslušajte kako je sve komentirao predsjednik Republike Zoran Milanović. Očekivano napao je Ustavni sud i njegovog predsjednika Miroslava Šeparovića.
Predlažem, sugeriram ljudima koji su mi dali podršku, a to su stranke predvođene SDP-om, da budu jako lukavi i da se čuvaju, da paze što rade, jer ih je ta gangsterska družina uzela za taoce. Meni ne mogu ništa, ali mogu njima. Dakle, na tipičan gangsterski način, teroristički u stvari, ta grupa muljatora predvođena Mirom Šeparovićem, takve seljačine su i nepismene uz to. Dakle, to je problem, jer je odluka nepismena. Tako da pismen čovjek, barem onaj koji je završio autoškolu, ima problema sa ovim. Šta je tu napisano? Dakle, prijeti se stranci da će se uništiti. Prijeti se meni, doduše ne znam čime, jer meni mogu staviti soli na rep. Ja sam izabran glasovima i voljom hrvatskog naroda i birača, a oni političkom trgovinom jedne kriminalne kabale koja je na čelu u ovoj epizodi Andrej Turudić, neće dugo, ni on ni onaj drugi Turudić.
U dugom govoru i obraćanju građanima Milanović je ovoga puta posegnuo za nekom od povijesnih referenci, pa je tako citirao Olivera Cromwella koji je 20. travnja 1653. godine u parlamentu prije nego će u idućem sazivu dobiti titulu Lorda Protektora Engleske, Škotske i Irske, metaforički progovorio o prostitutkama. Građanima poručuje.
Glasali oni za SDP-ovu listu, za Možemo, za Domovinski pokret, za Most, sve dobro, ništa nije loše. Ovo su vremena u kojima se borimo na virtualno, ne stvarno, život i smrt. S gangsterima ćemo se obračunati nakon izbora u okviru Treće Hrvatske Republike, koja će biti očito drukčija i dalje republika i dalje demokracija od ovog kupleraja, od ovog kupleraja koji podsjeća na krnji parlament koji je raspustio Oliver Cromwell. Go! Go in the name of God. You sordid prostitutes, go.
Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kratko o odluci Ustavnog suda. Očekivana je.
Pa mislim da je predsjednik Ustavnog suda u svojoj današnjoj presici, a u samoj odluci bio sasvim jasan. Dakle, sve ono što smo u konačnici mi, ali moram reći vrlo skromno rekli da je sasvim jasno da se tu ne samo izašlo iz ustavnih okvira uloge predsjednika, nego se direktno kršilo ne samo dobre običaje, nego i kršio se sam Ustav. To su oni ponovili, ne vidim što su drugo mogli reći. Primitivni divljak koji srozava kulturu Hrvatske na najnižu moguću razinu.
Dodao je o Milanoviću i kazao kako Peđa Grbin i Zoran Milanović pokušavaju izvesti državni udar, ali i da je Peđa Grbin bivši predsjednik stranke. Od Grbina su u danu iza nas mnogi pokušali saznati kako će izgledati ta predizborna kampanja u kojoj neće smjeti nastupati Zoran Milanović, a čini se da neće izravno smjeti koristiti ni njegovo ime.
Što znači da ja od danas više ne smijem govoriti da je Zoran Milanović kandidat SDP-a za predsjednika Vlade Republike Hrvatske, da će Zoran Milanović dobiti mandat za sastavljanje sljedeće hrvatske vlade i da će Zoran Milanović biti sljedeći hrvatski premijer. Barem do objave izbornih rezultata. A tada ćemo to uskliknuti.
Podsjetimo, izbori će se prema odluci predsjednika Zorana Milanovića održati 17. travnja, a dan ranije će se moći glasati i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. To ujedno znači da je Milanović proizveo jedan neplanirani neradni dan u Hrvatskoj, pa će se svemu morati prilagođavati poslodavci, ali i birački odbori koji pripremaju birališta. Naime, većina izbornih mjesta ranije su bile škole koje bi se za izbore pripremale subotom, no sada će se sve morati dogoditi puno brže budući da će razredi utorak ispratiti đake i u večernjim satima će se pretvarati u, kako se to kaže, pozornicu demokracije. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
Moramo početi razmišljati o tome što ćemo raditi sa ovim genijalno odabranim danom izbora. Jer ako predsjednik ima pravo proglasiti neradni dan, nema pravo intervenirati u satnicu i nema pravo intervenirati u nastavni plan i program, između ostalog. Da li to treba nadoknađivati ili to ne treba nadoknađivati. Moramo vidjeti što ćemo napraviti sa već definiranim natjecanjima u kojima je provedena javna nabava. Dakle, imamo 6 državnih natjecanja koje treba provesti gdje su mjesta rezervirana u hotelima. Ako imamo neradni dan, da li i tko će i na koji način platiti dnevnice mentorima i pratnjama koje sa djecom idu, odnosno na koji način i gdje će to utjecati i na sam tijek izbora.
Čini se da je agoniji radnika pulskog Uljanika došao kraj te da će njihova radna mjesta ipak biti sačuvana. Skupština vjerovnika Uljanik brodogradnje 1856 jučer je na Trgovačkom sudu u Pazinu potvrdila vladinu odluku o kupnji većinskog udjela u brodogradilištu. Dakle, udjele je prodavala država, pa ih je država i kupila. I to za nešto manje od 7 milijuna eura. Brodogradilište će dobiti dodatnih 10 milijuna eura za stabilizaciju poslovanja. Samir Hadžić, direktor Uljanik brodogradnja 1856 i sindikalist Boris Cerovac za javni radio kažu.
Da može bolje, može. Da je moglo prije, moglo je, ali nemojmo gledati sad u prošlost. Ajmo sada s ovim što je odlučila Vlada Republike Hrvatske i s ovim što smo dobili konsolidira društvo i onda na kraju naš partner koji će taj Uljanik zadržati u Puli, zadržati radna mjesta i nastaviti tu tradiciju dugu 168 godina.
Sa strane vjerovnika Uljanik brodogradilišta je radnika njih 2300. Sigurno da oni nisu zadovoljni sa ovim rješenjem jer očekivali su da će dobiti cjelokupni iznos, a ovo kako ispada dobit će svega trećinu svojih potraživanja. Kad pogledamo kao radnici Uljanik brodogradnje 1856, s te strane zadovoljni smo jer sada ipak dana nama mogućnost da nastavimo normalno funkcionirati, bit će na računu toko ovog tjedna, radnici će dobiti cjelokupni iznos za ostalih plaća i pokrenut će se proizvodnja.
S ovom pa dobrom vješću završavamo pregled aktualnosti iz Hrvatske.
Hvala Siniši. Ovime smo zaokružili vrijeme posvećeno vijestima u današnjem programu SBS-a na hrvatskom jeziku. U nastavku poslušajte razgovor s hrvatskim komičarem Igorom Mondeom, koji je nastupima na engleskom jeziku ostvario globalnu popularnost. No prvo govorimo o pravilima odijevanja na radnom mjestu. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Može li vaš poslodavac zahtijevati da nosite šminku na poslu? Ove se godine u Australiji puno govorilo o radničkim pravima, nakon što je Savezni parlament donio zakon o takozvanom pravu na isključenje ili odspajanje, koje je dio niza promjena unutar radnog odnosa koje je Savezna vlada predložila kako bi zaštitila prava radnika i spriječila neplaćeni prekovremeni rad. No, kada je riječ o vašem izgledu na poslu, jeste li upoznati s tim što vaš poslodavac može tražiti od vas? Prilog Ranije Jelop. Većina radnih mjesta ima određeni kodeks odijevanja, bilo da se radi o uniformi ili samo minimalnim očekivanjima vezanima uz izgled zaposlenika na radnom mjestu. Neki kodeksi odijevanja su stroži od drugih, uključujući zahtjeve za nošenje šminke ili zabranu tetovaža i pirsinga. Izvanredni profesor radnog prava na Poslovnoj školi Tehnološkog sveučilišta u Sidneju, dr. Giuseppe Carabetta, kaže da poslodavci imaju pravo provoditi kodekse odijevanja.
Employers have a right to issue lawful and reasonable orders. That comes from England and comes from the common law, and it's still there, and that is basically the source of these policies. Basically, the courts.
Poslodavci imaju pravo izdavati zakonite i razumne naloge. To dolazi iz Engleske, dio je standardnog prava, što je zapravo temelj ovih politika i pravila. Sudovi i tribunal u Australiji, Ujedinjenom Kraljevstvu, pa čak i drugdje, rekli su da, općenito govoreći, pravila odijevanja spadaju pod tu kategoriju, kazao je Carabetta. To može uključivati zahtjeve za određenu razinu pristojnosti u izgledu zaposlenika, nošenje kravate, zahtijevanje uniforme ili drugih standarda odijevanja koji odražavaju profesionalnu atmosferu na radnom mjestu. Poslodavci također mogu zahtijevati da osoblje nosi odjeću koja ih adekvatno štiti, poput zatvorene obuće. Dr. Carabetta kaže da pravila odijevanja mogu uključivati puno stvari.
Anything that doesn't trigger anti-discrimination laws, you've really got to be careful not to be gender specific. You've probably seen the UK case where I think it was a receptionist and she was told to go home for not wearing heels, which is absolutely, you know, just crazy.
Trebate paziti da pravila odijevanja ne izazivaju zakone protiv diskriminacije i trebate zaista biti oprezni da ne budu vezano uz spol. Vjerojatno ste čuli za slučaj u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje je jedna recepcionerka poslana kući jer nije nosila štikle, što je apsolutno nevjerojatno i svaka razumna informirana osoba bi se složila s tim. No budući da je to specifično za spol i to je specifično za žene, to bi bilo problematično zgledati ništa poslodavca, dodao je Carabetta. Dakle, može li vas poslodavac prisiliti da nosite šminku? Kao i kod većine pravnih pitanja, odgovor nije jednostavan. Dr. Carabetta kaže da poslodavci moraju biti pažljivi ako to postavljaju kao zahtjev.
They have to be very careful there, so if they're directing that at females only, that could be problematic. There might be certain roles in a service type industry where maybe.
Moraju biti oprezni u tom slučaju. Ako to usmjeravaju samo prema ženama, to bi moglo biti problematično. Iznimke bi mogle postojati ako recimo radite u uslužnoj djelatnosti gdje se prodaje šminka. Dodao je Carabetta. Neka radna mjesta imaju različite standarde za različite spolove. To može uključivati zahtjeve da žene nose šminku, a muškarci kravate. Dr. Carabetta kaže da su takve razlike dopuštene pod uvjetom da se od jednog spola ne očekuje više nego od drugog.
So the courts and the tribunals tend to say, by definition, you are allowed to do that to a point, okay? But where they can get into serious trouble is again, if they're imposing a gender-specific.
Sudovi i tribunal općenito dopuštaju takve razlike do određene granice, ali problem može nastati ako se nameće spolno specifičan zahtjev, a drugi spol nije podvrgnut ekvivalentnom zahtjevu, dodao je Carabetta. On kaže da ono što je razumno u kodeksu odijevanja nije uvijek ono što je napisano u politikama i pravilima tvrtke.
If the policy hasn't been communicated to all the employees, That's one thing that could get him in trouble. If it's not applied consistently, that's another thing.
Ako pravila nisu jasno iskomunicirana sa svim zaposlenicima, to može dovesti do problema. Ako se pravila ne primjenjuju dosljedno, to je još jedan problem. Ako se politike ili pravila uvode retrospektivno, to je također problem. Osim toga, politike i pravila moraju biti proporcionalni stvarnom ponašanju, a ako nisu relevantni za posao, to je još jedan problem, dodao je Karabeta. Čak i ako je kodeks odjevanja nerazuman, dr. Karabeta kaže da će zaposlenicima biti teško izazvati ga.
Not all employees, but most employees by definition are really kind of powerless. Let's say if you're a casual, for example, and you don't have representation through, you know, these days a union, you're concerned that if you do push back that.
Nisu svi zaposlenici, ali većina ih je po definiciji zapravo nemoćna. Recimo, ako ste povremeni zaposlenik i nemate zastupljenost putem recimo sindikata u današnje vrijeme i brine vas mogućnost gubitka, možda biste i dobili bitku ako se suprotstavite, ali izgubili biste rat. Možda biste izgubili sljedeću smjenu i takve stvari. No formalnije, ako vas stvarno otpuste, onda za zaposlenike dolaze dobre vijesti jer to postaje teško za poslodavca, kazao je Karabeta. Ako slučaj nepravednog otkaza ili otpuštanja dođe do povjerenstva za pošten rad, dr. Karabeta kaže da će se uzeti u obzir različiti čimbenici.
It's not just about whether you have a valid ground to dismiss someone. So the Fair Work Commission, it basically regulates what's called unfair dismissal. And the unfair dismissal laws, they are.
Ne radi se samo o tome jeste li imali valjan razlog za otpuštanje nekoga. Povjerenstvo za pošten rad regulira situacije koje su okarakterizirane kao nepravedni otkaz. Zakoni o nepravednim otkazima služe osiguranju da zaposlenici ne budu otpušteni na grub, nepravedan ili nerazuman način. Dakle, to je puno šire od pitanja jesu li politike i pravila valjani i imali valjanih razloga za otkaz, dodao je Karabeta. On kaže da ako zaposlenik bude otpušten zbog nekog problema, treba razmisliti o daljnjim koracima i čak žalbama.
If you're willing to go down that track and you do it in time, so there's a time limit, I think it's 21 days at the moment. The unfair dismissal route is fairly accessible, certainly more accessible than say.
Ako ste spremni krenuti putem žalbi, učinite to na vrijeme, postoji vremensko ograničenje. Mislim da je trenutačno 21 dan. Put nepravednog otpuštanja je prilično dostupan i svakako pristupačniji nego, recimo, odlazak na redoviti sud. To je arbitraža, ali opet tu je i ta politička strana priče. Želite li preuzeti taj rizik? Želite li biti evidentirani? Želite li da vas sektor prepozna kao tu osobu? Dodao je Karabeta. Kaže da jedna stvar nadmašuje sve ostalo u ovom pitanju. Zdravlje i sigurnost.
One thing that will work in employer's favor is where they can point to a health and safety obligation on their part to justify a policy. So we had a butcher who
jedna stvar koja ide u korist poslodavaca, gdje oni mogu ukazati na obvezu zdravlja i sigurnosti s njihove strane kako bi opravdali politiku i pravila. Tako smo imali primjer mesara koji je želio nositi naušnicu u nosu, a poslodavac je argumentirao da to ne može učiniti iz zdravstvenih i sigurnosnih razloga. Dakle, gotovo da zdravlje i sigurnost na radnom mjestu mogu prevagnuti nad drugim čimbenicima. Naposljetku je kazao Karabeta.
Čuli ste prilog Rainy Yelop. U nastavku programa poslušajte razgovor sa hrvatskim komičarem koji je ostvario popularnost na globalnoj sceni jer šale zbija i na engleskom jeziku. A nakon toga vam donosimo lekciju iz engleskog jezika. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Igor Mondej je hrvatski komičar koji djeluje na međunarodnoj sceni, budući da svoje šale uspješno zbija i na engleskom jeziku. Iza njega je desetljeće dugo djelovanje tijekom kojega je 4 puta obišao Europu, a lani je nastupio i na Međunarodnom festivalu komedije u Melbourneu. Igor u srijedu, sutra 20. ožujka, ponovno nastupa u Melbourneu. Bio je to povod razgovoru koji je vodila Ana Salomon.
Odrasli ste u Hrvatskoj, no živjeli ste u Ukrajini i Rusiji da biste se na koncu vratili u Hrvatsku. Na koji način vas je to oblikovalo kao komičara?
Pa svakako ima veliki utjecaj i na to o čemu ja pišem i o svim tim pričama i šalama s kojima ja nastupam. s obzirom da jednostavno vidljive su te nekakve razlike i postojao je taj nekakvi mali culture shock pri preselitbi i onda i pri povratku u Hrvatsku nakon 10 godina u istočnoj Europi u bivšem SSSR-u. Tako da svakako utječe i ja mislim da je to zapravo nekakva kralježnica mog nastupa i mog šova je zapravo su te usporedbe i te nekakve observacije i priče o tim razlikama i o tome kako je živjeti negdje kao stranac, kako je poznavati novu kulturu, poznavati druge ljude koji se prvi put susreću sa novim kulturom. Isto tako od povratka nazad u Hrvatsku, opet jedna slična priča gdje trenutno ja organiziram, produciram i vodim također engleski stand-up u Zagrebu i to je opet dosta različitih stranaca koji dolaze tamo kao publika i kao komičari i opet kroz njihovu nekakvu prizmu i kroz njihov pogled na to kako je živjeti kao stranac u Hrvatskoj. I ja upoznajem se sa nekakvim novim pričama ljudi koji tamo žive kao stranci, tako da svakako to ima velik utjecaj na, i na meni, na moju komediju, baš ta razlika između nas kao i razlika i sličnosti, dajmo reći, iz nekakve te povijesno, recimo, komunističke, socijalističke, jedne velike države, tranzicija u nešto sasvim drugo, pa onda ta cijela priča, pa sad povratak u Hrvatskoj koja je sad u EU, pa euro, pa Schengen i tako dalje, tako da to je baš jedan sjajan izvor komedije, nazovimo je tako.
Odakle crpite inspiraciju?
Iz života i svega oko sebe, znači jednostavno sve što vidim, čujem kroz razgovore sa drugim ljudima, čak i kroz konzumaciju tog samog stand-upa i komedije, kroz nekakve platforme tipa Netflix, YouTube, jednostavno dolaze mi ideje nekakve koje nešto vidim što bi moglo biti potencijalno smiješno ili nešto što se meni dogodilo ili nekove koje ja znam i kažem aha, to je odlučna priča, to je odlučan, ili čak u razgovoru sa drugim komičarima, s prijateljima, nekakva tema se pojavi, nekakav smiješni razgovor, nešto izađe iz toga i djelujem kao da, ovo bi zvučalo dobro na sceni. Tako da jednostavno i svakodnevni život.
Vaš pristup komediji je pripovjedački, temeljen na promatračkim vještinama. Evo kako to zvuči na pozornici.
And, you know, sometimes they, you know, we would meet and I would say, oh, I'm from Croatia. And they would say, oh, Croatia. Right, I know Croatia. I've been to Croatia. And I go, oh, you've been to Croatia. What do you remember? What did you like? And they say, oh my God, yeah, it's so beautiful. You know, it's so beautiful. Everyone is so tall and handsome. Everyone is so tall and handsome. I'm like, I know. That's why I left, okay? The beat, look at me. But yeah, for a while though, I dated a girl for like quite a long time. I dated a girl that was like that much taller than me. That was the height difference. And I was okay with that. I was fine with that. I never care for those kind of things. If we like each other as people, that's it. We have chemistry, we like each other, that's good. But we dated for quite a long time, and then one day, no reason, no word, nothing, she just breaks up. Just dumps me. And I was shocked. And I said, wait, what? Why? And she said, why? Well, you know, actually, don't worry about it. I was like, don't worry about it. We were together for so long. I love you. I thought you loved me as well. Did something happen? Did something change? Is there someone else? Did I do something? Did you do something? Can we talk about it? Can we change something? Can we fix it? Please, please, tell me, please. And she goes, okay, okay, relax. To be honest, you're just too short for me. And I go, what? I'm too short for you? We dated for 3 years, okay? I was 29 when we met. Did you think I will grow? That was the end game. What did you expect?
Igore, koje su vaše iskustva putovanja svijetom? Obišli ste više od 20 zemalja i 30 gradova. Koje mjesto vas se posebno dojmilo i zašto?
Dosta teško pitanje s obzirom da u jednu ruku zaključak je da se ljudi u svakom gradu, svakoj državi i svake nacionalnosti smiju na nešto što je smiješno, ajmo tako to nazvam. Tako da je moja pomenija dosta univerzalna i ja vidim do, ne znam, Škotske, do Istanbula, do Melbourna, do Moskve i tako dalje. Ja sam svugdje zapravo naišao dosta dobar nekakav feedback. Ljudima je zapravo iste stvari su im smiješne. S druge strane, opet, pogotovo sa trenutnom globalizacijom i tako dalje, uvijek je to i nekakav miks i lokalaca i puno stranaca koji su tamo u tom trenutku. Tako da ne mogu čak ni reći da recimo u Škotskoj su na nastupu samo hoti u publici ili u Melbourneu samo Australci i tako dalje, u Istanbulu samo Turci. Tako da je to uvijek nekakav miks, znači ljudi raznih nacionalnosti, kultura, jezika i tako dalje. I baš zbog toga ja mislim da je i ta moja komedija dosta univerzalna i dosta zanimljiva svim tim ljudima. Tako da ne mogu reći da je publika u Helsinkiju različita od publike u Parizu, ako pričamo o stand-upu na engleskom, jer je to uvijek nekakav miks svih raznih ljudi, svih djela svijeta.
Gdje ste pronašli najopušteniju publiku?
Najopušteniju? Pa ja mislim čak da su u zemljama gdje stand-up postoji već neko vrijeme, kao što je Velika Britanija, gdje se engleski priča kao prvi jezik. Naravno, ljudi su više upoznati sa cijelim tim formatom i sa cijelom tom umjetnošću i puno im je lakše zapravo razumjeti i pratiti što se događa i koji su nekakvi protokoli i kako to se funkcionira. U zemljama gdje stand-up je još uvijek mlad, kao što je i Hrvatska i cijela naša regija, tu je malo drugačiji pristup jer ljudi nisu sigurni što očekivati, kako će to sve izgledati, zašto sam ta osoba priča sa mnom, jesam ja dio tog nastupa ili nisam i tako dalje. Tako da svakako stand-up bolje prolazi u zemljama gdje postoji neko duže vrijeme, kao što je recimo Velika Britanija ili Sjever Europe i pogotovo gdje su svi tečni, gdje svi pričaju odličan engleski, kao što je Švedska, na primjer, Danska i tako.
Kako biste opisali vaše iskustvo nastupanja na lanjskom međunarodnom festivalu komedije u Melbourneu?
Pa jedno odlično iskustvo. Meni je uvijek zanimljivo baš to vidjeti da li je moj humor i moje nekakve priče i šale. Jesu li one smiješne u toj novoj zemlji u kojoj dolazim i gdje nastupam? I sa prošlogodišnjim festivalom jako sam zadovoljan i sa publikom i sa organizatorima, sa prostorom gdje sam nastupao i sa općenitom cijelom organizacijom tog festivala. I ne samo kao komičar, kao sudionik, ali i kao dio publike. Uspio sam pogledati nekako jako zanimljive, inovativne nastupe komičare, naravno, koji rijetko možda i dolaze u Europu, znači lokalni komičari iz Australije, iz Novog Zelanda i tako dalje, tako da je to odlično iskustvo i nadam se da ću imati šansu opet za koju godinu sudjelovati na Elušu. Hvala.
I na posljedku obavijestite nas gdje nastupate sutra u srijedu 20. ožujka i kada?
Nastupam u 9.30 na večer, znači 21.30 u klubu Voltaire.
Igore, hvala na izdvojenom vremenu.
Hvala.
Čuli ste razgovor Ane Solomon s hrvatskim komičarem Igorom Mondeom. A sada vam donosimo lekciju iz engleskog jezika.
Bad English made better.
Hi everyone and welcome to the Bad English Made Better podcast. If you've just landed here for the first time, you've come to the right place for tips and tricks for learning English. The show is designed for intermediate or medium level learners. But if you're a beginner, challenge yourself and keep listening. And be sure not to miss the other 6 episodes in this series. They cover all sorts of good stuff on the building blocks of English, like nouns, verbs, phrasal verbs, stress, in words and sentences, that is. Oh, and the mysterious things called homonyms. I'm Eileen, your podcast English teacher. And it's been my pleasure to help you with your English language learning journey throughout this series and hopefully making bad English better for you.
Episode 7, Idioms.
We're going to look at some special kinds of phrases. They're called idioms, and there are more than 25,000 of them in the English language. So, What exactly is an idiom? An idiom is a phrase or group of words that has what we call a figurative meaning that's different from the literal meaning of those words. So what does all that really mean? It's simple. Even if you know the meaning of each word in the phrase, you might not work out the meaning of the idiom. Take an example like this. If something is a piece of cake, it doesn't mean something is a dessert or that it's sweet. What is a piece of cake? Well, it means easy. For example,
today's test was a piece of cake.
Idioms give you a creative way to express yourself. They add color and emotion to things you're talking about. Idioms paint humorous mental pictures that make a language richer. And in Australia, we really, really love them. Maybe too much. Here are three idioms you might use when going out for drinks or a meal with a friend. See if you can guess the meaning.
No worries, mush out.
It's my turn to pay for it.
Let's go Dutch.
Let's pay for ourselves.
Geez, I'm under the weather.
I'm sick. So, the best way to learn idioms is to try to notice them when you read or when you listen to people around you. Try writing them down and look them up to ask someone what that phrase means. Learn the idioms that you think you'll use in everyday conversations, and when you use them, you will then remember them. Another category of words and phrases we hear a lot of in Australia is slang. Slang is informal language that is often only used by a particular group of people. So if you know the slang, you're in the group. Let's take a closer look. In Australia, we have a few common ways that we make words into slang. One thing that we do is shorten long words, usually to the shortest sound possible, and then add a Y sound at the end. For example, Australian becomes
Aussie.
University becomes
Uni.
Umbrella becomes
Brolly.
Want to guess some slang? So if I give you the slang, see if you can guess what the full word is.
Barbie.
Barbecue.
Mozzie.
Mosquito.
Brekkie.
Breakfast.
Cuppa.
A cup of tea.
Sunnies.
Sunglasses.
Tracky dacks.
Tracksuit pants. Another thing Aussies like to do is add O to the end of a shortened word. For example, a bottle shop becomes
Bottle-o.
Afternoon becomes
Arvo.
Guessing game time again. I'll say a word, you shorten it and add O. Documentary.
Doco.
Ambulance driver.
Ambo.
Registration.
Regio.
Relatives.
Relos.
How did you go? And finally, we have some slang that's become very Australian, whether it's originally British or we've adopted it from America. Here are some common slang phrases. Have you heard of these? Can you work out what they mean?
Having a winch.
To complain.
You beauty.
That's excellent.
Good on ya.
Well done.
It's chockers. It's chock-a-block.
It's crowded.
Budgie smugglers.
Men's swimwear that's tight.
Togs.
Any other type of swimwear for any gender.
Loo.
Toilet.
Mates race.
cheaper than usual for a friend.
No drama, no worries.
No problem, it's okay. Again, with slang, just learn what you hear most in conversations around you and use what you're comfortable with. Even if you don't want to use slang, it's handy to know what these strange words and phrases mean. Really, both idioms and slang are just fun to use, and if you keep trying, you'll find it's a piece of cake.
Oh yeah, Eileen, you're a top chick.
You beauty.
No worries. Thanks again for listening to Bad English Made Better. I hope you've had as good a time hearing it as we had making it. This show was recorded on the lands of the Wurundjeri Woi Wurrung people of the Kulin Nation. I'm your host and teacher, Eileen Begun. Bye!
Lekcijom iz engleskog jezika došli smo do kraja programa SBS-a na hrvatskom jeziku. Ostaje nam vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Tropski ciklon Megan nastavlja harati sjeveroistokom Australije, pri čemu su udaljene zajednice tijekom noći u najvećoj mjeri pogođene. Ministri vanjskih poslova Europske unije su se usuglasili oko uvođenja sankcija izraelskim doseljenicima zbog napada na Palestince na području zapadne obale. Hrvatska vlada je posve iznenada riješila agoniju pulskog Uljanika. Kupila je većinski dio kompanije za 7 milijuna i najavila dodatnih 10 milijuna eura za stabilizaciju. I bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 19. ožujka. Vijesti je danas pripremila Ana Solomon, a s vama je bila Mirna Primorac. Budite uz naše programe i u drugom dijelu tjedna, u četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Hvala vam na pažnji, želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.